ogledalo.
Centar za kulturu u Bijelom polju bio je organizator promocije knjige Pjenavac autora Buda Simonovića, poznatog novinara i publiciste. Na početku sve prisutne je pozdravio direktor ove kuće Tufik Bojadžić. On je pohvalio trud i napor Buda Simonovića koji je punih 8 godina tragao za podacima i svjedocima jedne od najvećih nesreća koja je pogodila Crnu Goru davne 1962. godine kada je srušen nezavršeni most Pjenavac na Morači.
Iz ove knjige ovo ja neću samo par nekih detalja s obzirom da dosta tih porodice iz Bijelog polja, odnosno njihovih potomaka, ja poznajem, čak sa nekim od njih pokazuju se najviše i najsrdačnije družim, tako da čuo sam za ovu priču, imao sam nepunih 8 mjeseci kad se sve ovo desilo i prosto nije, mislim da ova knjiga govori i o tom vremenu i nama koji smo tek bili rođeni, onima koji su poslije rođeni, da nije imao potrebe da ova tragedija čeka 48 godina pa da bi se ovako na jedan sveobuhvatan način predstavila u knjizi, neke činjenice posložile i govori kako o tom vremenu koje evo i sistemu koji je uvijek htio da skriva ono što nije ni pot. Doduše, nije se u danas puno odmakli, jer taj događaj, evo, proti samo jedne činjenice kako je podjeda prikazala, znači podašnja jedina državna novina govori da nema potrebe, to nije bio udes na Morači, to je bila tragedija i sam naslov kažem, tog teksta i svoji odjavljivanje govori o nečemu što, kažem, nešto što se desilo, nema potrebe da se skriva i to su činjenice kako tače da izađe na svjetlo dan. Evo, neke nove činjenice ovim povodom su izašle, kažem, zahvaljujući samo upornom radu i istraživačkom radu Buda Simonovića. Također, Janjuvan je tu jedna, prvo tuženje je bio Blažo Radović i poslije pročitane presude gdje je on kao prvo tuženje osuđen na 4 godine prosto ili nije kriv ili je kazna blaga. Znači, pitanje je u svakom slučaju neka. Nije pravo ako je kriv da bude kazna samo 4 godine, a ako je pravo, nije pravo da bude uopće kazna. Iz tih razloga te njegove riječi koje bi se sjećali Luka Šepanović kad je on tražio, ako misle da je kriv da bude kažnjen i da za to sleduje samo smrtna kazna, prosto su priča o ljudima, kažem im tim teškim situacijama da su ljudi da znaju da progovore ljudski za razliku od nekih koji su zaduženi da pravično sude i presuđuju, što u ovom slučaju izvjesno nije bilo. Naravno, dosta tu im kažem, ima detalja o kojima bih pričao i kojima ja poznajem ove ljude koji su preživjeli, Konatara i Stanovića, i znao sam da su bili tamo i pričao se i na posjelima i druženjima nekim drugim povodima, ali ovo je stvarno ovdje na neki način satisfakcija koliko to može biti potomcima i porodicama, znači ljudi koji su tada stradali. I jedan trajan rad da imaju kao evo sjećanje na taj teški, ja bih rekao posebno za njih, teški udes i tu su porodične tragedije. Nije sam samo jer mi nije se jedan poučio, ali uglavnom nije sam iz ovoga vidio i odnos državno u smislu kako je rješila ta pitanja i prema tim porodicama nije sam vidio da je bila izdašna da zbrine te porodice, su uglavnom porodice ostavile nezbrinute i uglavnom su to ti ljudi bili nosioci tih domaćinstava, dakle su vas. Evo ja toliko zahvaljujem vam se i naravno dajem riječ onim koji se živo sjećaju toga i koji su mnogo, mnogo više oko ovoga i upućeni i ukažem u tom istraživačkom radu pokazali jedan prije svega humani ljudski odnos i još jedan put hvala Bogu Simonoviću za ovu knjigu i za ovo rešenje.
Jeraj Predrag Šćepanović rekao je da od kada je svijeta i vijeka čovjek je propovijedao o pravdi i krivdi, o dobru i zlu, o izdajštvu i junaštvu.
Pali su zli i osioni vladari, utihnuo je pucanj davnih bojeva, ali je ostala priča kao simbol čovjekovog trajanja i neuništivosti. Knjiga Pjenalac je istinita priča koja se dogodila u mjerima Crne Gore, u plakovitoj i nemirnoj rijeci Morači. Ova knjiga ponajmanje zaslugom Buda Simonovića kasni već pola vijeka, no za prave stvari i za prave ljude i događaje nikada nije kasno. Dolazim već pomalo potrešen onim što sam čuo i vidio u Bistrici, koja je iznjedrila jednog takvog čovjeka. Ovo je moja slobodna procjena, mislim da ćete se vi dobrim dijelom složiti sa mnom. Jednih od najvećih ljudi i junaka savremene Crne Gore, Isu Mahmutoviću, u čijoj sam Bistrici danas bio i pošto je konvencija održana u osnovnoj školi, rekao sam da se posjećam kao đak u školi koja se zove Život, a gdje je profesor Iso Mahmutović, onaj divni Bistričanin Bjelopoljac koji je ispunio njegoševa manet za razliku od onih pravoslavnih učitelja koji su njegoša koji je na žliju vječnog života i u svojoj potonjoj uri samotnom robcu zakleo sve nas da se sahrani u onoj crkvi na Lovćenu. I kada mu je graditelj rekao, a zašto se ova priča pojavlja u knjizi Pjenavac, zato što je Isus Mahmutović bio jedan od onih koji su spašavali povrijeđene na mostu Pjenavac, i za njegovo ime će se tek čuti 10 godina kasnije, 1972. kada je rekao onom rukovodiocu koji mu je naredio da se sluši ta svetinja, da on to ne želi da učini. Kada mu je ovaj prijeteći rekao da zato može da izgubi posao, on je rekao nećete imati šansu, ja vama dajem otkaz. I sa grupom muslimana on je napustio i ostavio je onim drugim ljudima koje je, a to sam svjedok, stigla zaista teška kazna i Božja ruka, sve one koji su rušili ovu kapelu. I u čemu je dragocjenost ove knjige? Zato što smo svi mi znali za nekog Isa, Usa, Kasa, Mahmutbegovića, nismo mu čak znali ni ime ni prezime, ali ovaj vrijedni čovjek, ovaj istraživač, čovjek nedirnog duha, veliki stvaralac, Budo Simonović, nije se smirio dok nije našao njegovo ime. Kada je to uradio, Isus Mahmutović je imao 4 djece, a ga se često sjetim i zato sam rekao da je on profesor u školi koja se zove Život, zato što je njegov moralni čin ostaće nešto što ispisuje nove savremene primjere čovjeka i junaštva Marka Miljanova, jer on sad imao 4 djece. Znači, bio je hranitelj svoje porodice, ali odbio je da ruši tu svetinju. I zaista, rekao sam, hiljadi ili takvi sinovi i daj Bože da u ovom narodu bude više ljudi kakav je Isus Mahmutović, da ne budu rijetki primjeri, već da to budu ljudi koji su pravili u ovome narodu. Budo Simonović kao iskusan hirurg nožem istine miče sve one ideološke taloge i naslage i sjenke koje su se bacile na ovaj tragičan slučaj, jer ova knjiga je sabirno sočivo tragedije i boli majki, udovica, djece, potresno svjedočanstvo, a ja ću, pošto je ova knjiga zaista jedan film koji nas vraća u prošlost, jer ova knjiga, kako kaže arapska pripovijed, kada je pisana iglama, uglovima očiju, ne bi nas voljela koliko nas voli, a služila bi za koliko drugima. No uvodi se ne vide, neke rane ostaju zacijeljene, a neke do kraja života ne. Ali Budo Simonović kao vidar narodni ide od sela do sela, od čuke do čuke, od nevidljivoga do nevidljivoga i liječi nezacijeljene rane. Tek je istina o mučenicima sa Djenacu i sama ta istina njima je mučenica posle 50 godina dočekala da ni ona ne mora da se krije, već da između koreca ove knjige možemo čuti potresne sudbine svih tih graditelja, a svaka je tragična na svoj način. Ja ću vam samo neke pored ove priče koja je u ovoj knjizi o Isu Mahmutoviću, sudbinu Hajra Desanovića, isto odavde iz okoline Bijelog Polja, iz Bistrice, koji je tog dana imao i slobodan dan, ali ga je vukla želja da taj poduhvat završi i otišao je, pao je na sred mosta, nije dočekao da vidi blizance, jer njegova žena će dva dana posle njegove sahrane roditi blizance, sina i ćerku. Drugi primjer je Jovan Dragojević, koji je postradao na mostu Pjenavac i kako to život izdržira, njegov sin posle dugo godina u Drušićima, u Crnici, u staroj Crnoj Gori, naumio je da gradi kuću. I čuo je za tesara Mija Medenicu i zamolio ga je da mu on to uradi. Ovaj ga je pitao kako se preziva, on je rekao: Dragojević. Šta ti dođe Jovan, to mi je bio pokojni otac. Mija Medenica je danima radio anđelski svoj posao i kada je trebalo da se naplati, on mu je rekao: ne treba ništa. Kaže: kako ne treba ništa, gradili ste mi danima bez... Pa kaže mladić: nije ovo ni najveća ni najveća kuća koju sam ja gradio, ali za mene je svakako najdraža, je moj saborac i sapatnik sa mosta Pjenovac, tvoj otac Jovan Dragović je poginuo, a ja sam nekom napakom, nekom igrom sudbine ostao živ, pa sam srećan što njegovom sinu mogu i da na ovaj način pomognem. Ono što daje epitet avanturističkog, pa mogao bih u blagoj formi reći, nisam književni kritičar, pa neka mi ne bude zavireno, i formu krimi romana je sudbina Vlasimira Đorđevića, kapetana koji je bio uključen, jedan od najupućenijih za te radove, čije tijelo nije dozvoljeno ni da vidi njegova porodica, samo je donesen limeni sanduk, ali njegov brat koji u ime porodice preuzimao to tijelo, on nije mogao da vidi, čak se nije znalo nikoga je našao, sve je to bilo pokriveno velom tajne, jer vojska je tada bila jedini kriterijum istine, bilo je važno završiti društveni plan, a ljudske sudbine su bile manje važne. I kada je njegova žena, koja je puno tragala i napisala jedno potresno pismo koje se nalazi u ovoj knjizi, posle 30 godina su upokojila, 92. godine, dakle 30 godina, i kada je njihova čerka tog Vlaste Đorđevića, htjela da prebaci očeve kosti, zamolila da to urade radnici, šok je bio veliki kada nisu nađene kosti. I tu tajnu praznu groba Budo Simonović je pokušao, ja sam siguran, na dobar način je i odgonetnuo šta je sa tajnom. Sve vam ovo pričam da je Budo Simonović na svjetlost dana iznio nešto što je bilo najstražije čuvana vojna tajna. Na samom početku knjige pročitat ćete svjedočanstvo gospodina Pešića, sada već pokojnog, koji je snimio most 15 minuta prije i pola sata kasnije od ove tragedije. Ta fotografija se nalazi i na koricama ove knjige i na jednoj od prvih stranica, i njega je tadašnja služba državne bezbjednosti saslušavala i tražila od njega da se svi ti dokazi zametnu. Pomenuo je gospodin Bojadžić, a ja mu zahvaljujem na gostoprimstvu večeras, sudbinu Vlada Radovića, koji je također bio osuđen na 2 godine i 4 mjeseca, a na kraju je i on završio inostranstvo, tako da niko nikada nije odgovarao za ovu tragediju. Ali ako niko nije odgovarao za ovu tragediju, nije mi jasno kao mladom čovjeku da tadašnja država, a i sadašnje društvo, ni posle 50 godina nema biljega, nema jednog malog spomenika koji bi nam potvrđivao da su ti ljudi postojali, jer prije ove knjige stotinama puta sam prešao preko mosta Pjenovac i negdje u Sumaglici sjećanja sam znao da se desila ova tragedija, ali tek posle ove knjige stanem, tiho se pomolim, jer osjećam da onim lukovima i onim prošnjama njihove ucvijeljene duše vapiju za ljudskom pravdom, vapiju za svjetlošću. Ova knjiga baca svjetlost na tamu, vraća davno uskrsnule likove i one raskrstavaju u ovoj knjizi. I ja autoru Budu Simonoviću od sveg srca čestitam na još jednom poduhvatu. Ovo je njegova 11. knjiga. On se bavi surovom životnom svakodnevnicom i svojim dosadašnjim književnim radom. On je stekao jednu atmosferu povjerenja da mu svi vjerujemo, pa mu još jedan put od sveg srca čestitam i molim se Bogu da se tragedije ove vrste nikada ne dese. A i ono što je narod rekao, da čovjek umire dva puta, jednom kad mu prestane da puca srce, a drugi put kad bude zaboravljen. Evo, u posljednji mah Budo Simonović je pronašao žive svjedoke. Siguran sam da je koju godinu kasnije se odlučio za ovaj podupad na kome radi 8 godina. Siguran sam da bi već sve bilo kasno, no siguran sam da i on pokrenut silom sa nebesa odlučio se za ovaj podupad. Hvala.
Interesantno je bilo kazivanje gospodina Vidaka Šestovića, jednog od graditelja na mostu Pjenavac.
Ja sam jedan od onih koji je bio na tom Pjenavcu, ali ne onog dana kad se desila nesreća. Bio sam prvo na proboju Plahija, godinu i pol dana smo radili na ono, u onoj lipici, i tu smo imali žrtava. Nama je tamo 17 ljudi poginulo na jednom mjestu od 10-15 kvadrata, od jednom 6 ljudi, Gucinjaca, vrijednih gradnika koji su došli tu i reskirali svoje živote, jer svi koji smo tamo bili, bili smo reskirani, nikad nije bilo sigurno da ćemo se vratiti, jer kamen može da se obruši sa svake, na svakom metru, pogodi u glavu i tako se pogine. Pokušali smo da podignemo tim ljudima na sred Plahija jedan obilježje, jedan mali spomenik, da im upišemo imena, ništa drugo. Nijesmo naišli na razumevanje, jer nam nije to dozvoljeno, kaže, pa dobro, to bi bilo suvišno sad da se radi i tako dalje, ali ostao je trag jednoga i danas stoji gdje smo namjeravali to da napravimo. Vrhunac svega ovoga desio se zapravo kad smo trebali svi da se radujemo puštanju tog puta u saobraćaj. Trebalo je još par dana da se dovrši most Pjenovac. Ali dešava se ono što se desilo i sad postavlja se pitanje ko je to kriv, ko je to odgovoran za sve, za sve to što se desilo. Nećemo dobiti taj odgovor vjerovatno još dugo vremena, nismo ga ni do dan današnjega dobili, ali davno je da je to ljudski faktor. E sad, kad je bilo suđenje optuženima i kad su izrečene na kraju presude, jedan mladi advokat, Tonči Bender iz Kotora, koji je branio optuženog inženjera Pavićevića, ja mislim da je najbolje rekao, kaže, mi se ovdje bavimo nekim stvarima za koje nemaju mnogo svrhe, onima što bi trebalo suditi, njima je presuđeno. Otprilike to bi bila ta prava istina, jer ja ga u nadzorni organ pokušavao sam na sve načine da spriječim, da se ne ugrađuje građa u skelu koja je korištena više puta na drugim objektima, i kad sam vidio da ne mogu da uspijem, ništa mene drugo nije ostalo nego da iz čisto svoje savjesti kažem, ja podnosim ostavku, ja više ovdje neću da budem, jer nisam mogao izaći na kraj da oni poslušaju da ne rade to što rade. I na jednom ozbiljnom sastanku sa, gdje su bili prisutni svi rukovodioci uprave poligona, moji rukovodioci, Blažo Radović kao projektant skele, Vuko Vučinić kao direktor, Boro Pavićević kao glavni inženjer i tako dalje, posle mnogo ubeđivanja ja ipak sam odlučio ono što sam odlučio, ja sam se pomislio. Ali kad se desila ta nesreća, saznao sam, bio sam u Podgorici, posle, to se desilo u 12 i 5 minuta, ja sam već bio u 2,5 sata, kad sam došao tamo i vidio, to je bilo nešto što se ne može opisati, stravično. Bili su već 17 ljudi izvadili, kad sam ja došao i oni su bili tamo u jednoj baljaci poređani, kao neki koji se tamo radio, dozvolili su mi da pogledam se ljudi, jer me interesovalo, pošto sam sa svima tim ljudima radio, a za neke moje prijatelje se posebno interesovalo, da vidim jesu li među mrtvima. To je stvarno prizor bio takav da te ljude nije mogao niko prepoznati, pa ono što kažu ni rođena majka, jer su bili unakaženi od betona, to je bio svježi beton, od armature, od građe, od svega toga, tako da se vrlo teško mogao prepoznati iko koji se tu našao. To je potrajalo do kasno uveče, u međuvremenu su još iznijete i nove žrtve, prebačivane kako se moglo i znalo, uglavnom svi u Podgoricu, samo je slučaj jedan da je prebačen u Kolašin. Takve muke i takva stradanja, dugo sam vremena eto, bio i u Platijama i bilo je prizora stvarno, ali takav prizor nikad neću zaboraviti. I jedino što možemo da kažemo, to je hvala Bogu Simonoviću što si pokrenuo to pitanje posle 48 godina i što si od Crne Gore, pa Hrvatske, pa Slovenije, pa Srbije, pa Kosmeta sve obišao i pronašao uglavnom rodbinu postradalih i prikazao ono što se moglo prikazati, ono što bi trebalo da bude dug neki prema tim porodicama ovih postradalih. Jedino njemu hvala, a vama svima hvala na pažnju.
Zatim se prisutnima obratio nadzornik u građevinarstvu i novinar Radomir Perišić.
Pred nama je umna knjiga, posticajna, pokretačka priča koja dotiče i srce i um, tražeći neke odgovore kojih nema skoro 5 decenija. Knjiga koja vam svake sumnje danom prijavljivanja postaje nepotkutljivi svjedok i spomenik čvršći od granita jednom tragičnom događaju i još više vremenu u kojem su nedodirljive autoriteti mogli da utamniče i fingiraju činjenice kako bi mit o njihovoj bezgrešnosti ostao nedotaknut. Riječ je o knjizi Pjenavac, koja je iscijeljena iz duše i pera Buda Simonovića, stvaralca koji u svom značajnom knjižnom opusu na prvo mjesto stavlja njeno visočanstvo činjenice. Autor je majstor s Božim darom da pronađe bitno, da više faktora dovede u uzročno-posljedičnu vezu, da zaintrigira čitaoca pokazujući mu stazu kojom će stići do vlastitog suda i zaključka. Odlika ovog teksta u čiju smo čast večeras ovdje je što čitalac dok se sa njim druži istovremeno osjeća se i kao stvaralac. Vlastiti intelekt postaknut je zgrovitljivim tekstom, briljantnim jezikom, provokativnim detaljima, tjera da misli, da traga za odgovorima i postavlja pitanje. Ovom prigodom nema potrebe da ulazim u definiciju žanra kojem pripada ova knjiga. Siguran sam da je ona istovremeno i roman, i drama, i iznad svega topli lirski iskaz natopljen dušom i opomenom. Simonović u maniru velikih majstora pisane riječi, jedan tragičan događaj, tih nekoliko minuta kad se u stravični prasak i lom u zapljenjenu vodu Morače surbava već skoro završeni most i kad zajedno sa spletom drvene skele, snopovima armature i rijekom sirovog betona u ambis lete ljudi kao da je neko sa visine bacio kapute, kako se to učinilo dječaku od Čivicu. Dakle, Simonović to pretvara u niz koncentričnih krugova koji po upečatljivosti doživljaja i zgusnutosti emocije posjećaju na krugove pakla. Čitalac iz građevinske razdraganosti, jer samo još par kubika betona trebalo je do završetka mosta, ulazi u patnje i neprebol porodica čiji su najdraži bili žrtve tog kobnog 26. maja 1962. godine i u trajni košmar porodica povrijeđenih kojih je bilo 17. Slike rekonstruisane po pričanju očevidaca dostojne su kičice vrhunskih slikara. Čitalac je, zahvaljujući autorovom znalačkom vladanju jezikom u prilici da vidi i da čuje apokalipsu u kojoj nestaje 25 ili 26 života. Ako prihvatimo filozofsku postavku da je svaki ljudski život kosmosu malo, u tom stravičnom prasku nestalo je 25 kosmosa. Vrijednost više ovog teksta je što ni trenutke nesreće, ni godine patnji ne prebola porodica, autor ne boji patetiku. Pred čitaocem teku sudbine unesrećenih porodica, svaka data na osoben i original način. Jedan događaj kojem je zajednički imenitelj bol i nesreća i više od 40 eseja o bolu koji su lišeni ponavljanja. To je postupak koji polazi za rukom samo onima kojima su muze poklonile dio svoje duše. Prateći crne glasove koji su iz Međurječja poletili prema Rovcima, Morači, Djelopojskoj Bistrici i Gubašu, prema Nježanskoj Naki i Beogradu, Aranđelovcu i drugim mjestima odatle su bili neimari koji su u borbi sa surovim platinima zarađivali hljem nasušni za sebe i svoje porodice, Simonović daje bezmalo sociološku studiju mentaliteta i profiliše karaktere koji mogu u antologiju čojstva. Majke Naja Mahmutović i Vida Rakočević kao da su na stranici ove knjige stigle iz legendi o Spartankama ili izašle ispod skuta majke Jugovića. One su u stvari oličenje majke borca koja je uvijek na ovim prostorima bila temelj porodice i stup koji je održavao porodicu onda kad je najteže. U osobnom trenutku ne daju suze iz oka, okreću se brizi o nejači koju treba snagom ojačati i na put izvesti. Već je bilo riječi o Islu Mahmutoviću koji je odbio naređenje da ruši pravoslavnu bogomolju, rekavši da on to neće raditi, makar egzistencija bila ugrožena, i dodavši da onaj ko bi rušio njegovu bogomolju imao bi posla sa njim. Dakle, također jedan primjer, jedan medaljon časnosti, čojstva i poštenja, kako se u životu valja ponijeti da bi čovjek trajno nosio ime čovjek. Dok Dušan Perkov Vulatović stoji čvrst kao stijena iznad mrtvog sina u barasi blizu Gradišta, među 20 krešava bez riječi, bez jauka ili grča na licu, čitalac pomisli da je to jedan od onih sve vremenskih likova iz antičkih tragedija. Gotovo na svakoj stranici ove knjige, posvećenoj porodicama stradalih, ima detalja koji su himna čovjeku i čovječnosti. Vrijednost više ove knjige je što otkriva i onu drugu stranu čovjekove prirode odličenu u hladnoj moći koju daju vlast, pozicija, čin, položaj. Da nije bilo neracionalne zanesenosti da most završe prije roka, da neko pobere slavu i priznanje, da mašinerija agitpropa sistemu saplete još jedan vijena slave, Pjenavac ne bi postao gubilišna i masovna grobnica. I tu drugu stranu medalje koja se zove čovjek, Simonović osvjetljava realno do bola. Ništa ne karikira, ne improvizuje. Niže činjenice koje otkrivaju pitanja i dilemu da li je moguće da se tako olako na klaskalicu iznad bezana stave ljudi da se pošalju u smrt i da se uz državne počasti sa zemljim ostacima stradalih sahrani i traganje za uzrocima koji su doveli do nesreće. Da se ni do dana današnjeg sa sigurnošću ne saopšti da li je na licu mjesta poginulo 25 ili 26 ljudi. Misterija praznog groba kapetana Đorđevića na čitaoca ostavlja zaista težak, mučan, bolan utisak i samo ovaj detalj iz knjige bio bi dovoljan za jedan roman, za roman koji bi je natopljen tragikom, za roman koji bi bio dubinska slika jednog vremena kad se u određenom sistemu određene službe ili pojedinci nametnu iznad svih moralnih principa i moralnosti. Pojedinačni napori i pokušaj članova porodica da stradali, makar u vidu stomog spomen obilježja na mostu ili njegovoj blizini sagrade spomen obilježje, sasjesan je u korijenu. Neko je želio da zaborav što prije prekrije taj tragični događaj. Autor, prateći te putove zaborava, sugeriše da je takav zaborav u suštini grijeh i više od toga, gotovo da između redova stoji, takav zaborav je zločin. Zbog toga ova knjiga posebno dobija na značaju. U minuto 12, dok su još živi svjedoci i učesnici tog obnog dana, dok u porodicama stradali živi sjećanje i bol djece, majki, sestara i braće, Simonović je razmakao zavijesu tame zaborava. Na pozornicu javnosti izveo je vrijeme i događaje, stradalnike i aktere, patnju i sumnju smjestio u Gutenbergovu galaksiju, nastanio ih u nezaborav i ostavio da pokoljenja djela sude. To i još mnogo čega razlog su da ova knjiga bude čitana i da u porodicama stradalih na Pjenavcu i njihovih prijatelja ima počasno mjesto i dobrodošla u biblioteci svakog čovjeka. Činjenica da ćete poslije toga čitanja, kao poslije svake dobre knjige, biti bogatiji za doživljaj koji se teško u riječi pretače, dovoljen je razlog da knjigu pročitate. Uvjeren sam da ćete sa zahvalnošću zaključiti da vrijeme posvećeno čitanju ove knjige nijeste mogli bolje iskoristiti. Uz to, čitalac će u vlastnom srcu od najfinijeg fluida, duše i svjetlosti sagraditi spomenik svakom pojedincu, svakom stradalniku i svakom mučeniku Sapjenavca. Tuga i oporost je u čaši koja se ovom knjigom ispilja. Višeslojnost, dramska zlusnutost, raskoš ljepote jezika, humani posticaj da se stradalnici nikad ni po kojim uslovima ne zaborave, u čitalcu bude zahvalnost. Čitajući knjigu Pjenavac Buda Simonovića, svakom čitaoću će se krugovi saznanja, nivoji saznanja pomiriti naprijed. Dovoljen je razlog to da ova knjiga, koja je i lijepo opremljena i ovako bogatog sadržaja, bude u vašim bibliotekama. I na samom kraju, uvaženi posjetioci, dozvolite mi da gospodinu Simonoviću postavim jedno pitanje, a ono je sljedeće. Uvaženi kolega Simonoviću, znam da je knjiga kao kuća. Kad se završi, uvijek ima još nešto da se dogradi i uradi. Kad sa ove distance gledate kratke od pojavljivanja knjige, recite nam koju vam je građu bilo najteže pribaviti za ovu kuću knjigu i imali prostora i vremena za dograđivanje. Hvala, hvala na pažnji.
Zatim se prisutnima obratio nadzornik u građevinarstvu i novinar Radomir Perišić.
Pred nama je umna knjiga, posticajna, pokretačka priča koja dotiče i srce i um, tražeći neke odgovore kojih nema skoro 5 decenija. Knjiga koja vam svake sumnje danom pojavljivanja postaje nepotkupljivi svjedok i spomenik čvršći organita jednom tragičnom događaju i još više vremenu u kojem su nedodirljive autoriteti mogli da utamniče i fingiraju činjenice kako bi mit o njihovoj bezgrešnosti ostao nedotaknut. Riječ je o knjizi Pjenavac, koja je iscijeđena iz duše i pera Buda Simonovića, stvaralca koji u svom značajnom knjižnom opusu na prvo mjesto stavlja njeno visočanstvo činjenice. Autor je majstor s Božijim darom da pronađe bitno da više faktora dovede u uzročno-posljedičnu vezu, da zaintrigira čitaoca pokazujući mu stazu kojom će stići do vlastitog suda i zaključka. Odlika ovog teksta u čiju smo čast večeras ovdje je što čitalac dok se sa njim druži istovremeno osjeća se i kao stvaralac. Vlastiti intelekt postaknut je zgrovitnim tekstom, briljantnim jezikom, provokativnim detaljima, tjera da misli, da traga za odgovorima i postavlja pitanje. Ovom prigodom nema potrebe da ulazim u definiciju žanra kojem pripada ova knjiga. Siguran sam da je ona istovremeno i roman, i drama, i iznad svega topli lirski iskaz natopljen dušom i opomenom. Simonović u maniru velikih majstora pisane riječi, jedan tragičan događaj tih nekoliko minuta kad se u stravični prasak i lom u zapljenjenu vodu Morače surgava već skoro završeni most i kad zajedno sa spletom drvene skele, snopovima armature i rijekom sirovog betona u ambis lete ljudi kao da je neko sa visine bacio kapute, kako se to učinilo dječaku od Čivicu. Dakle, Simonović to pretvara u niz koncentričnih krugova koji po upečatljivosti doživljaja i zgusnutosti emocije posjećaju na krugove pakla. Čitalac iz graditeljske razraganosti, jer samo još par kubika betona trebalo je do završetka mosta, ulazi u patnje i neprebol porodica čiji su najdraži bili žrtve tog kobnog 26. maja 1962. godine i u trajni košmar porodica povrijeđenih kojih je bilo 17. Slike rekonstruisane po pričanju očevidaca dostojne su kičice vrhunskih slikara. Čitalac je, zahvaljujući autorovom znalačkom vladanju jezikom u prilici, da vidi i da čuje apokalipsu u kojoj nestaje 25 ili 26 života. Ako prihvatimo filozofsku postavku da je svaki ljudski život kosmosu malo, u tom stravičnom prasku nestalo je 25 kosmosa. Vrijednost više ovog teksta je što ni trenutke nesreće, ni godine patnji ne prebola porodica, autor ne boji patetikom. Prečitao sam teku sudbine unesrećenih porodica, svaka data na osoben i originalan način. Jedan događaj kojem je zajednički imenitelj bol i nesreća i više od 40 eseja o bolu koji su lišeni ponavljanja. To je postupak koji polazi za rukom samo onima kojima su muze poklonile dio svoje duše. Prateći crne glasove koji su iz Međurječja poletili prema Rovcima, Morači, Bjelopoljskoj Bistrici i Gubašu, prema Nježanskoj Nakiji, Beogradu, Aranđelovcu i drugim mjestima odakle su bili neimari koji su u borbi sa surovim platinima zarađivali hljeb nasušni za sebe i svoje porodice, Simonović daje bezmalo sociološku studiju mentaliteta i profiliše karaktere koji mogu u antologiju čojstva. Majke Naja Mahmutović i Vida Rakočević kao da su na stranici ove knjige stigle iz legendi o Spartankama ili izašle iz Slotskuta majke Jugovića. One su u stvari oličenje majke borca koja je uvijek na ovim prostorima bila temelj porodice i stup koji je održavao porodicu onda kad je najteže. U osobnom trenutku ne daju suze iz oka, okreću se brizi o nejači koju treba snagom ojačati i na put izvesti. Već je bilo riječi o Islu Mahmutoviću koji je odbio naređenje da ruši pravoslavnu bogomolju, rekavši da on to neće raditi, makar egzistencija bila ugrožena, i dodavši da onaj ko bi rušio njegovu bogomolju imao bi posla sa njim. Dakle, također jedan primjer, jedan medaljon časnosti, čojstva i poštenja, kako se u životu valja ponijeti da bi čovjek trajno nosio ime čovjek. Dok Dušan Perkov Vulatović stoji čvrst kao stijena iza mrtvog sina u barasi blizu Gradišta, među 20 pešava bez riječi, bez jauka ili grča na licu, čitalac pomisli da je to jedan od onih sve vremenskih likova iz antičkih tragedija. Gotovo na svakoj stranici ove knjige, posvećenoj porodicama stradalih, ima detalja koji su himna čovjeku i čovječnosti. Vrijednost više ove knjige je što otkriva i onu drugu stranu čovjekove prirode oličenu u hladnoj moći koju daju vlast, pozicija, čin, položaj. Da nije bilo neracionalne zanesenosti da moć završe prije roka, da neko pobere slavu i priznanje, da mašinerija agitpropa sistemu saplete još jedan vina slave, Pjenava sve bi postao gubilište i masovna grobnica. I tu drugu stranu medalje, koja se zove čovjek, Simonović osvjetljava realno do bola. Ništa ne karikira, ne improvizuje. Niže činjenice koje otkrivaju pitanja i dilemu, da li je moguće da se tako olako na klaskalicu iznad bezdana stave ljudi, da se pošalju u smrt i da se uz državne počasti sa zemljim ostacima stradalih sahrani i traganje za uzrocima koji su doveli do nesreće. Da se ni do rana današnjeg sa sigurnošću ne saopšti da li je na licu mjesta poginulo 25 ili 26 ljudi. Misterija praznog groba kapetana Đorđevića na čitaoca ostavlja zaista težak, mučan, bolan utisak i samo ovaj detalj iz knjige bio bi dovoljan za jedan roman, za roman koji bi je natopljen tragikom, za roman koji bi bio dubinska slika jednog vremena kad se u određenom sistemu određene službe ili pojedinci nametnu iznad svih moralnih principa i moralnosti. Pojedinačni napori i pokušaj članova porodica da stradali, makar u vidu svome obilježja na mostu ili njegovoj blizini sagrade spomen obilježje, sasjesan je u korijenu. Neko je želio da zaborav što prije prekrije taj tragični događaj. Autor, prateći te putove zaborava, sugeriše da je takav zaborav u suštini grijeh i više od toga, gotovo da između redova stoji, takav zaborav je zločin. Zbog toga ova knjiga posebno dobija na značaju. U minuto 12, dok su još živi svjedoci i učesnici tog obnovnog dana, dok u porodicama stradalih živi sjećanje i bol djece, majki, sestara i braće, Simonović je razmakao zavjesu tame zaborava. Na pozornicu javnosti izveo je vrijeme i događaje, stradalnike i aktere, patnju i sumnju smjestio u Gutenbergovu galaksiju, nastanio ih u nezaborav i ostavio da pokoljenja djela sude. To i još mnogo čega razlog su da ova knjiga bude čitana i da u porodicama stradalih na Pjenancu i njihovih prijatelja ima počasno mjesto i dobro je došla u biblioteci svakog čovjeka. Činjenica da ćete poslije toga čitanja, kao poslije svake dobre knjige, biti bogatiji za doživljaj koji se teško u riječi pretače, dovoljen je razlog da knjigu pročitate. Uvjeren sam da ćete sa zahvalnošću zaključiti da vrijeme posvećeno čitanju ove knjige nijeste mogli bolje iskoristiti. Uz to, čitalac će u vlastnom srcu od najfinijeg fluida, duše i svjetlosti sagraditi spomenik svakom pojedincu, svakom stradalniku i svakom mučeniku Sapjenavca. Tuga i oporost je u čaši koja se ovom knjigom ispija. Višeslojnost, dramska zlusnutost, raskoš ljepote jezika, humani posticaj da se stradalnici nikad ni po kojim uslovima ne zaborave, u čitalcu bude zahvalnost. Čitajući knjigu Pjenavac Budra Simonovića, svakom čitaoću će se krugovi saznanja, nivoji saznanja pomiriti naprijed. Dovoljen je razlog to da ova knjiga, koja je i lijepo opremljena i ovako bogatog sadržaja, bude u vašim bibliotekama. I na samom kraju, uvaženi posjetioci, dozvolite mi da gospodinu Simonoviću postavim jedno pitanje, a ono je sljedeće. Uvaženi kolega Simonoviću, znam da je knjiga kao kuća. Kad se završi, uvijek ima još nešto da se dogradi i uradi. Kad sa ove distance gledate kratke od pojavljivanja knjige, recite nam koju vam je građu bilo najteže pribaviti za ovu kuću knjigu i ima li prostora i vremena za dograđivanje. Hvala. Hvala na pažnji.
Na kraju je autor Pjenavca Budo Simonović rekao da ova knjiga nije došla nimalo slučajno.
Ja sam 40 godina nosio tu priču, brinuo oko nje, raspitivao se, ali nikako nije dolazio taj neki trenutak, pravi povod. Nije mi nekako dolazilo s ruke, kako bi rekao narod, da se latim te priče, da je obznanim, tim više što je sve to nekako držano pod tepihom, nekako stavljano i gurano u zaborav kao nekakva tajna, a upravo to je mene više, još više izazivalo i moju znatiželju budilo, da nikad nisam prošao preko mosta na Pjenavcu, a da se nisam prisjetio te priče i da se nisam pomalo postidio zašto već nisam nešto napisao o tome. I onda, to je već slučaj, početkom maja 2002. godine, dakle tačno na 40-godišnicu te velike tragedije, našao sam se u Međurječju sasvim drugim poslom, išao sam u Kanjon Mrtvice tamo da vidim neki stari most, da snimim u stvari. I u povratku sam svratio kod škole na Čeće, tu je pored škole odmah i groblje, i bio je neki parastos, koliko se ja sjećam, ili neki spomenik otkrio, ali tako, neko je ljudi me primijetio i brže me pozvao tamo i sreo sam naravno dosta ovako dragih i poznatih ljudi. I u jednom trenutku mi je sinulo da pripitam, a Boga vam, da li ovdje ima još neko živ od ljudi koji su radili na Pjenavcu ili koji je preživio na Pjenavcu. Oni svi uglas, pa evo ti bogati Luka Štjepanović, evo ti Svetozar Petričić, evo ti Božina Vlaković, evo ti Rajko Medenica, svi oni tu. Ja zamolim te ljude, posjedam ih ukola i odvezem na Pjenavac, tačno na most, da mi ispričaju to svoje sjećanje. To je bio početni, da tako kažem, potez, početno slovo za tu reportažu koju sam objavio u Ilustranoj politici tačno 26. maja 2002. godine na 40. godišnjicu te velike tragedije.
ali malo potom sam shvatio da mi nema uzmicanja, da nema odstupanja, da se moram tog posla lahtiti malo snažnije i šire, da jednostavno mi predstoji obaveza da napišem nešto više od te reportaže, jer su počeli odjednom da se javljaju ljudi, da se množe sjećanja, da se javljaju sudbine i pletu jednu zaista čudesnu priču, kako to već život samo umije da izrežira i da isplete. Počeo sam da otkrivam detalje koji su gotovo nevjerovatni. Kako to sve sudbina može da udesi, da čovjeka spasi i da čovjeka gurne u žvale smrti. Tako je, eto, nakon 8 godina nastala ova knjiga i sad ću da odgovorim mom dragom kolegi Radomiru Perišiću na ono pitanje koje mi je postavio. Prvo, veoma mi je drago što je i on uporedio knjigu sa kućom. Oni koji pišu znaju da to jeste građevina u kojoj svakog dana čovjek po kamen prilaže dok ne dođe do krova, a u stvari nikad nije to završena kuća. Vi se svi dobro sjećate, evo da spomenemo i njega večeras, kako je Mihajlo Lalić do posljednjeg dana prekopavao, da tako kažem, sve svoje knjige i nema ni jedne od 30 knjiga koje je objavio da ih nije barem po dva, po tri puta prerađivao. Čak i Lelejsku goru, za koju je dobio najveću nagradu književnu kod nas i kojom se proslavio i ostao sigurno za sva vremena u istoriji književnosti, čak i Lelejsku goru pred kraj života 92. godine, umro je u decembru mjesecu, posljednjeg dana decembra, a te godine je objavljeno izdanje U radu, u kojemu je napravio velike promjene, dopisao cijelo jedno poglavlje, 3-4 poglavlja popravio. Dakle, to je neki stalni posao i zbog toga mi je milo, prvo što je rekao, uporedio knjigu sa kućom, a drugo što ja imam prema knjizi, prema kući, neki posebni odnos. To je nešto najljepše što me najviše oveseli, kad vidim da neko kuću gradi, kad čujem da je neko knjigu napisao ili kad sretnem na ulici trudnu ženu. To je za mene nešto najljepše i zaista svaki put dođem u iskušenje da priđem da tu ženu poljubim i da joj ništa ne kažem, ona će znati zašto sam je poljubio, jer to je nešto što je najveći biljeg, najljepši biljeg života. Ja sam 8 godina, rekoh, kopao i prilagao kamen po kamen u ovu kuću, ajde sad ja da tako je nazovem, ili kućicu bolje reći. I čini mi se, posle 8 godina, to je inače neki moj strah, ja dugo držim te rukopise, nekako ne mogu da se odreknem, uvijek mi se čini da je još nešto ima tu da se doda. I ovu knjigu sam gotovo godinu i pol dana odlagao i nije mi žao što sam odlagao, odnosno sad mi je žao što nisam još možda čak i da 50-godišnicu sačekam, ali mi je bilo stalo da zbog nekih starih ljudi, nekih graditelja koji su jedva čekali ovakvu neku knjigu, bilo mi je, plašio sam se neko će od njih umrijeti. Umro mi je Svetozar Petričić, recimo, jedan, nije bio još za umiranja, otišao je da ne dočeka tu knjigu. Umro mi je Božina Bulatović, također jedan od ljudi, jedan od graditelja sa Mosta, nije dočekao tu knjigu. I onda sam u tom strahu požurio i da je pustim, odnosno da je objavim. A vjerujte mi, sutra dan, kad se knjiga pojavila na kioscima i prvi primjerci došli čitaocima do ruku, počeli su da se javljaju ljudi sa novim podacima za koje sam grdno zažalio što ih nisam prije znao i unio u knjigu. Ja ću vam ispričati, evo, samo jedan primjer. Sutradan me zove Vukmir Krušić, jedan divni starac s kojim se baš tako dobro znam, zahvaljuje za knjigu i ispriča mi da je Milika Krkeljić, potpukovnik, komandant, čovjek koji je rukovodio cijelim tim poslom i koji je zajedno sa 25 svojih radnika, graditelja, otišao u ambis i poginuo tog dana, da mu je to bio brat od tetke. Ali nije on meni to ispričao zbog toga. Pričao je on tu kako je Milika stalno dolazio u Prekobrđe kod njegove majke i kod njegovog brata Puja, kako ih je pomagao, kako je donosio hranu, piće, novac donosio, kako je Pujo više volio Miliku nego Bukmira, rođenog brata. Toliko je bio vezan za njega da tog dana kad se to dogodilo, Pujo je odjednom posrnuo prosto tako u životu. 10 godina je jadikovao za tim svojim bratom i jednog dana zaputio se iz Prekobrđa, došao na most Pjenavac i tačno sa sredine mosta na donju stranu skočio sa istog onog mjesta sa kojeg je Milika pao i poginuo tog dana. Recimo, jednu takvu priču nikad ne bih mogao da preskočim i toliko žalim što je nisam unio u knjigu, pa je evo i vama prepričavam sa nadom da ću jednog dana, ako bude zdravlje, ako bude snage, ako bude još koja takva priča, možda objaviti drugo izdanje koje ću dopuniti sa ovim. Pitao me Radomir šta je bilo najteže. Najteže je bilo slušati ljude koji su pričali o svojim tragedijama, o tragedijama svojih prijatelja, svojih drugova, slušati porodice onih koji su tog dana ostali bez svojih najmilijih. Posebno mi je bilo teško tamo gdje nije imao ko da mi ispriča ništa o onome ko je stradao na mostu. Nikad neću zaboraviti, a išao sam 5 puta u selo Raklje, ovdje nedaleko od Bijelog Polja, vi vjerovatno mnogi znate gdje se nalazi, da saznam nešto o Šućru, Šukurici, mladiću koji je poginuo tog dana na mostu i čija se kuća istražila posle 1-2 dana. Umrla mu je i sestra i majka i ostala je jedna pustolina, ostala je livada na kojoj se jedva primjećuje da je tu nekad bila neka kućica i živio jedan fini momak kojeg svi fale, ne zbog onoga o mrtvome sve najljepše, nego zato što je zaista po svemu onome što sam doznao bio takav. I gledajte moje muke, ja sam se zakleo da ću pokušati da nađem barem fotografije svih tih 25 ljudi da ih složim u tu knjigu i uspio sam da dođem i do fotografije Jerolima Rimca, potpukovnika rodom iz Imotskog, za kojega sam samo saznao da mu supruga i sin žive negdje u Zagrebu, da su živjeli, da li sažive i dalje ne mogu da znam jer nisam uspio zaista do njih da dođem. Iako sam prevrnuo sve moguće telefonske imenike i našao 12 Ivica Rimaca u Zagrebu i sve ih zvao redom, ali nijedan, nažalost, nije bio sin ovoga. Uspio sam da dođem i do Štefana Antolina, jednog Slovenca, koji nije ni radio na Pjenavcu, nego u preduzeću za asfaltiranje Slovenija ceste, ali je tog dana naišao sa svojim, svima nama, tada mladićima iz Morače, poznatim crvenim motorom, kojega smo svi ovako zagledali sa nekom znatiželjom. On je naišao i stao tu pored mosta, a pošto je bio prijatelj sa Milikom Krkeljićem i sa kapetanom Đorđevićem i ostalim tim ljudima, oni ga pozovu, ajde srati Antolin da vidiš kako završavamo most, ostalo je još nekih 5-6 kubika, možda pola sata rada, 4 miješalice, to je svaka izmiješa za 10 minuta kubik betona. I on svrati i stoji na sred mosta sa njima i tog trenutka pukne skela, odleti u provaliju i pogine Jerolim Rimac. Uspio sam da, kažem, nađem njegovu čerku jednu negdje u Njemačkoj i da dobijem slike njegove, ali Šuća Šukurice nema. I onda, kako sam više puta odlazio i pripitkivo rođake, sjetite se da li neko negdje čuva neku staru fotografiju, kakve grupe radnika, kakvih tu ljudi iz sela, možda je na nekoj Šuću. I jednog dana kad sam dobio obavijest da je nađena takva fotografija, vjerujte mi, trčeći sam, što ono kažu, iz Podgorice od Jurije u Raklje da nađem tu fotografiju, jednu malu sličicu, tamo se primjećuje na kraju Čuči jedan mladić, trebalo je malo rada, ali Bogu hvala, ova tehnika današnja to može, i tako se našla i slika Šuća Šukurice da ostane barem trag od njega. Ispričao sam ovaj slučaj, ovaj primjer, jer je karakterističan na svoj način. On nije ni nađen odmah istog dana, nego tek posle 4-5 dana su ga našli pod građom tamo. Dugo je, tu je bila neka priča da je on dugo u onoj građi visio, nije nikom da mogao da dođe do njega mrtvoga, tako, ali eto, konačno uspjeli su da ga izbave odatle i eno, danas tamo na groblju samo stoji ona piramida, ondašnja još Lučeva piramida stoji bez imena, ali eto, to je taj njegov mezar i nikakav drugi trag nije ostao, to više ni to imanje, ni ostalo je pustolina, ne zna se, tek oni stariji znaju da je to njegovo. Tako da mislim da sam trudio sam se barem, evo vi sami procijenite i reći ćete jesam li uspio, da napravim jedan mali skromni spomenik tim ljudima, da im spomenem ime i nadam se da više vo vijeki vjekova neće ni jedno od tih imena biti zaboravljeno. A to što se niko nije postarao, što iz nekih drugih razloga i obzira meni potpuno neshvatljivih i nerazumljivih, nije do danas postavio tamo makar jednu ploču na kojoj će pisati tih 25 imena. Vi ćete vidjeti ovdje, postoji čak još uvijek i sumnja, je li 25, je li 26, je li 24. Jer se svaki taj podatak pojavljuje. Ja sam u knjizi umrlih, koju sam našao u Međuriječu, tamo u mjesnoj kancelariji, našao 25 imena. I po svemu onome što sam ja do sad, 25 ljudi je zaista i poginulo. Ali prvog dana nije se znalo za jednog čovjeka, posumnjali su da je i on poginuo, jer ga nije bilo u bolnici u Podgorici među ovim povrijeđenim, nije ga bilo među živim, a nije ga bilo ni među onima koji su izvađeni iz vode. Radilo se o Muratu Zoraniću odavde iz Bistrice i ja sam to tek sad naknadno otkrio kako je došlo do toga. On je jedini koji je izašao, kojega su iznijeli, da tako kažem, izveli više tako, jer nije bio previše povrijeđen, on je bio, imao povrede na glavi, klamfa mu je jedna probila vilicu i tako, ali to su bile već lakše povrede u odnosu na sve one ostale. I on je jedini došao na lijevu obalu Morače, na dno Međuriječja, tu ga je neko strpao u kola i odvezao prvo do manastira Morače, odatle u Kolaši. I on je bio 2-3 dana u Kolašinu u bolnici, niko nije znao da je on tamo niti u onoj zbrci i muci mogao da provjeri, i tek kad se on posle 3-4 dana pojavio, odnosno kad su ga prevezli u Titograd tadašnji u bolnicu, onda su shvatili da on nije ipak poginuo, nego da je među tamo. A oni su ga prvog dana očito računali kao još jednog od žrtava, nije ga bilo nigdje, tako da sam i tu neku dilemu riješio. Najinteresantnija je svakako, evo i Radomir je to rekao, priča oko kapetana Đorđevića. Ja ni ovog trenutka ne mogu sa sigurnošću da kažem šta je tu zaista istina. Činjenice su takve kako sam ih ja naređao. Kapetan Đorđević nije nađen ni tada, ni mjesec dana posle toga. On i Ratko Bulatović su traženi više od mjesec dana. Ratko Bulatović je 31. dana nađen, a dva dana poslije toga javili su da je nađen i Vlastimir Đorđević. Da je nađen nekih 5-6 km niže, ispod Abisinije, to Vidak dobro zna gdje je Abisinija, gdje se zove to mjesto u Platijama, ali niko od njegove rodbine nije vidio leš, niko nije pokazao obdukcioni nalaz iz bolnice, niko nije pokazao čovjeka koji ga je našao, niko nije dozvolio da se otvori taj sanduk i provjeri, i to je tako završeno, sahranjen je. 30 godina kasnije, kad je njegova supruga umrla i kad su ćerke došle da sahrane majku u očev grob na novom groblju u Beogradu, pozvale su naravno ove grobare koji tamo su za to zaduženi, iskopali su sanduk, otvorili limeni sanduk i na veliko zaprepaštenje, unutra je bila samo jedna gomila i lovače i neke krpe, tako nešto umotano, nijedne kosti nije bilo. E sad, njegova ćerka ima veoma zanimljive i intrigantne podatke koji upućuju na to da on nije ni poginuo u toj nesreći. Ona je tvrdo uvjerena da je on ili sam pobjegao kad je vidio šta se sve dogodilo, a ima znakova da je on danima prije toga protestovao zbog takvog načina rada, da je išao u Beograd da se žali, da je tražio raport kod tog nekog pukovnika koji je bio nadređen, ali svaki put je bilo: kapetane, ti si dovoljno iskusan inženjer, riješi problem na licu mjesta, radi i završi posao pa se žali. Tu je posebno indikativno to pismo njegove supruge koje ona napisala državnom tužiocu tadašnjem Draganu Jevremoviću, u kojemu je pored ostalog rekla da je muž njoj napisao pismo 12 dana prije nesreće i rekao: ako ti se živ vratim iz Morače, budi sigurna da imamo mnogo sreće u životu. Ali kaže, budi spremna na svaku eventualnost, jer bojim se da ovo može da se sruši i da svi izginemo. Šta se dogodilo? Nema njegovog pasoša, nema njegovih drugih ličnih dokumenata, nema nekoliko njegovih odijela čak civilnih. Kud se sve to desilo? Kasnija događanja, neki da vam sad ne prepričavam cijelu priču, ali ostala je zagonetka šta se dogodilo s tim čovjekom. Ja sam najbliži uvjerenju, pošto nijesam od onih koji pravi, kako bih rekao, intrige radi intriga, ali najbliži sam uvjerenju da je on možda ipak ostao negdje pod betonom u Rijeci zatrpan, da je uzidao svoj život u taj most, da taj most počiva i danas na njegovim kostima, ali ne mogu da tvrdim ni to, ni jedno, ni drugo, odnosno ja to nisam želio da učinim u knjizi, prepustio sam jednostavno čitaocima da sami pročitaju i prosude šta je moguće od toga. Sigurno je da je vojna bezbjednost bila opasna služba koja je na svaki način pokušala da minimizira tu nesreću. Evo, ovdje je neko spomenuo, recimo, tekst u pobjedi zvaničnom glasilu crnogorskom, koja je izlazila tada nedjeljom, pošto se nesreća dogodila u subotu u 12 sati, dakle bilo je vremena ne da se objavi vijest barem, nego da se objavi 5 strana, kako bi bilo normalno recimo u ovom sadašnjem vremenu, oni nisu sutradan objavili ni jedno jedino slovo. Tek nakon 8 dana, dakle u narednom broju iduće nedjelje, na drugoj strani, na dva stupca, udes na Morači. Toliko prostora danas se daje svakoj iole manjoj saobraćajnoj nesreći u Morači, svako auto koje sleti u Morači dobije više prostora danas od toga da je 25 ljudi izginulo. Nigdje u tom tekstu niko nije rekao da je radila vojska, da su izginuli potpukovnici, jedan, drugi, dva kapetana, kompletan komandni sastav te jedinice koja je bila u Morači koja je to radila. Niko ni jednom riječu to nije spomenuo. A da se ne govori o tome da kasnije se nešto više traga, ispituje i tako dalje. To je bilo takvo vrijeme, treba ga gledati iz ovog ugla i stalno ponavljati da se ne ponove takva vremena, jer gdje god vlada mrak, gdje god nema svjetla, događa se ovo što se dogodilo, da se 50 godina čuti o nečemu što je tako strašno, što je tako uzrmalo, da kažem, ovaj narod, što je odnijelo 25 života i što je unesrećilo još 20 ljudi koji do kraja života su nosili ili još nose, pošto ih još ima živih, posljedice tih rana sa tog mosta. Moja priča o ovome sigurno bi mogla trajati do zore, jer toliko je podataka i sve, ali ja zaista ne želim da vas više zadržavam. Hvala vam na veliko na pažnji i da se u zdravlju i veselju gledamo sa nekim ljepšim i ljudskim temama.
Bio je to tonski zapis sa promocije knjige Pjenavac autora Buda Simonovića, poznatog novinara i publiciste, održano u Bijelom polju u Centru za kulturu.